вся Беларусь. Тоді гэта залічыцца на суде перед Богом. Вайсковы пенсіонер Палатін, город Мінск.
Скончым агляд тэлефанаванняў за тыдзень водгукамі на працу Радыё Свабода.
Ваши корреспонденты все внимание сосредотачивают на противоправных поступках незарегистрированных молодежных организаций. Не успеет кто-то где-то что-то приклеить, сказать, вы тут же их возводите в ранг борцов за демократию. Чем окончаете, ломаете их психику. Ведь это обычное мальчишеское бахвальство. Хочется как-то выделиться.
Прогучали музыкам Янки Маузера. И его крики, страшенные крики, они направлены на разложение нашей молоди, на разложение нашего народа. А вы их пропагандируете по этому радио. Следите, такого не должно быть. Перестаньте нам пропагандировать то, что не надо. И музыку, и песни.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд ваших звонков за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Явор Маёрчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52. А зараз вольная студыя. Мы працягваем цыкль гутарак, прысвечаных гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэма сённяшняй перадачы – вайсковыя фармаванні БНР. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім.
Уладзімір, гісторыя Беларускай Народнай Рэспублікі пачалася ў 1917 годзе. Адной з адпраўных кропак тут быў першы ўсебеларускі з'езд, які абраў выканаўчую раду, якая ў другой устаўной грамаце ад 9 сакавіка 1918 году і абвясціла пра стварэнне БНР. Бальшавікі спачатку дапамаглі арганізацыі з'езду, а потым разагналі яго. Прычым зрабіла гэта, як успаміналі відавочцы, рота п'яных салдатаў. Чаму арганізатары з'езду не паклапаціліся пра самаабарону?
Яны пра гэта падумалі вельмі позна. Пры сібірскім з'ездзе дзейнічала вайсковая камісія, каля 100 чалавек, тым ліку два генерала. Генерал Алексіевскі з Петраградскага гарнізона і генерал Кіпрыян Кандратовіч. І ўжо ў сярэдзіне снежня, у разгары сібірскага з'езда, у Воршу был накіраваны дэлегат Васіль Русак для таго, каб у Менск прыбыл эскадрон, які падтрымліваў беларускую раду, эскадрон ротмістра Якубені. Але менавіта некалькі дзён не хапіла для таго, каб ён прыбыл у Менск. І з'езд астался без абароны і был разагнаны бальшавікамі пад кіраўніцтвам п'янага начальніка гарнізона Крывашэяна.
Ці было ўвогуле некае супраціўленне гэтым брутальным дзеянням п'яных салдатаў?
Дэлегаты былі без зброі. Яны адзіныя, што маглі зрабіць пасля арышту першого складу прэзідыума. Они абралі другі склад прэзідыума, яшчэ прагаласавалі за другі пункт резалюцыі, і пасля гэта іх просто выціснулі з памяшкання беларускага дому, былого дэпутацкага дому мінскай шляхты. Самы такі яскравы адпор дала якраз жанчына, дэпутат Всебеларускага з'езда Юр'ева, якая падбегла да Крывашэяна, хацела ўдарыць яму па твару, прамахнулася і збіла яму толькі капелюш. Пасля гэтага ее арыштавалі, адна была з тых, кого арыштавалі першымі. Грыб, Варонка і Юр'ева.
Вось я, Уладзімір, пераглядаю склад народнага сакратарыяту Беларускай Народнай Рэспублікі. Чытаю спіс народных сакратароў, так бы мовіць, міністраў. Язэп Варонка, сакратар замежных справаў. Кастусь Язавітаў, справаў унутраных. Аркадзь Смоліч адказваў за адукацыю. Янка Сярада за народную гаспадарку. Пятро Крачэўскі за фінансы. Тамаш Грыб, сакратар земляробства. Палута Бадунова, сацыяльнай апекі. Яфім Бялевіч, сакратар справядлівасці. Алесь Карач, галоўны над поштай і тэлеграфам. А дзе ж сакратар па вайсковых справах? чаму першы ўрад БНР быў гэткі залішне мірны?
Гэта вынікала з умоваў брэсцкага міра. Немцы не маглі дазволіць стварэнне вайсковых сіл трэцяга боку. Таму, калі ты пералічаеш гэтых сябраў, многія з іх вайскоўцы, Захарка, Ізавітаў, Грыб, это все былі вайскоўцы. Беларусам не хапіла літаральна 2 месяцаў, каб стварыць свае узброеныя сілы. Згадаем пачатак лютага, напярэдадні стварэння Беларускай народнай рэспублікі. У Румыніі ствараецца 4-ты беларускі нацыянальны корпус. І вось камісарам гэтага корпуса вядомы беларускі дзяжач Фёдар Данілюк піша пра тое, што беларускімі вайскоўцамі было сфарміравана 6 эшалонаў для пасылкі ў Менск. Склад гэтых эшалонаў 200 коней, звыш 2000 стрельбаў, звыш 60 кулямётаў, 12 гарматаў, 10-12 вагонаў харчу, 8 вагонаў фуражу, 4 вагона амуніцыі і боезапасу. І нават было накіравана праз прапарщика Бабіскава ў Менск 2 эшалоны. Лёс іх дагэтуль невядомы. І калі б бальшавікі прыйшлі, напрыклад, да ўлады ў лютым 18 года, то мы мелі ўжо бы некалькі беларускіх палкоў. Нам не хапіла проста часу.
Увесь час у некія вызначальныя моманты беларусам не хапае дзень, месяц, год. Владзімір, што было немагчыма ў Менску ў 18 годзе з-за нямецкай акупацыі, стала нібыта магчымым у горадні ў 19-м. Да Юзефа Пілсудскага на прыём ад імя Рады, Гарадзеншчыны і Віленшчыны ідзе Браніслаў Тарашкевіч. Пане начальніку Польшчы, дапамажыце стварыць беларускае войска. І Пілсудскі дае дабро. Што далей з гэтага атрымалася?
Спачатку называлася проста беларуская вайсковая арганізацыя. От она была ператворана ў беларускую вайсковую камісію. Пачаўся запіс добраахвотнікаў. Было, на жаль, запісана всего некалькі сотняў людзей, якія адпавядалі умовам анкеты. Это значыць, па ўзросту яны павінны былі адпавядаць ад 18 да 40 гадоў, мець вайсковую нейкую падрыхтоўку. І таксама важны момант – это удзел у ранейшай беларускай палітычнай і нацыянальна-культурнай працы.
Владзімір, па ўсім Менску вішэлі ўлёткі, на якіх мінакі чыталі: «Устаньма на абарону радзімага краю», «Пад штандар пагоні ў беларускае войска», «Хто дужы і малады да зброі». Тут адчуваецца рука супрацоўніка гэтай вайсковай камісіі, паэта Алеся Груна. І што, абаронцаў радзімага краю набралася ўсяго некалькі сотняў?
Ну, вы ўявіце, што Менск – это не зусім беларускі был горад. Згадаем, што там было мені 20% беларусаў. Больше складалі габрэі, расейцы, палякі. Трэба было разгарнуць дзейнасць камісіі ў вёску. А гэтаго палякі не дазвалялі. Они баяліся реальнай такой вайсковай сілы, якая могла б павернуць зброю і супраць іх. У складзе камісіі мы бачым выбітных беларускіх дзеячоў: Рака Міхайловскага, Андрея Кубецкага, таго ж Алеся Прушынскага.
Алеся Гаруна.
Так, так. Але, на жаль, далей Мінску ім не дазвалялі разгортваць сваю дзейнасць. Ну, іще был вербунковы пункт, створаны ў Слуцку. Было створана 2 школы падхарунжых ў Варшаве і Лодзі. Это все набыткі беларускай вайсковай камісіі. Нават в час Слуцкого збройного чину беларуская вайсковая комиссия организовала так само запис доброохотников. Был записан 21 офицер, але калі яны приехали, убачили, что погрожает их життю, то больше сбегло, и только засталося 3 боевых офицера, которые склали штаб Слуцкой бригады в 20-м годе.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» пра вайсковыя фармаванні Беларускай Народнай Рэспублікі. Міхась Скобла гутарыць з кандыдатам гістарычных навук Уладзімірам Ляхоўскім.
Мне ўсё-такі не зусім зразумелы гэты хаўрус з палякамі. Палякі, якія заўсёды глядзелі на палову Беларусі як на сваю спрадвечную тэрыторыю, нібыта дапамагаюць ствараць беларускае войска. Ці не была гэта палітычная хітрасць Пілсудскага, каб ваяваць з бальшавікамі рукамі беларусаў?
Ён, калі прыехаў у Мінск, он адразу сказал, што это не польскі горад. І он разумел, што далей з заходняй Беларусі падтрымка польскім інтарэсам будзе ўсё слабей і слабей. І он разлічваў, што знайдуцца нейкі якія асяродкі беларускія, якія здолеюць сфармаваць тут хаця б аўтаномію. Галоўнае яго цікавіла, канешне, Літва і Украіна. Он сказаў, што лёс аўтаноміі Беларусі залежыць ад таго, што ў мяне будзе на флангах. Калі Літва падтрымае ту ідэю федэрацыі і Украіна падтрымае, то магчыма створыцца і нейкая беларуская федэратыўная адзінка. Вось з гэтых геапалітычных момантаў і ішоў разлік Пілсудскага, ствараць беларускае войска ці не.
Вы згадалі пра вайсковыя эшалоны з румынскага фронту, якія маглі б дапамагчы мусі пратрымацца БНР, зброя, амуніцыя, фураж. А што з людскім ресурсам? Гармата ж сама не страляе. Якія з гэтага гледзішча былі спробы?
У горадні ствараецца ў снежні 1918 года першы беларускі полк. Паводле слоў Алега Латышонка, у склад яго ўваходзіла каля 800 вайскоўцаў. Тым ліку кулемётны атрад, конны эскадрон. І да красавіка 1919 года гэты полк дзейнічаў у горадні. І будзем казаць, што он уяўляў сябе не столькі моцную ваенную сілу, колькі меў вялікае палітычнае значэнне. Але лёс таксама быў трагічны гэтага палка. У канцы сакавіка 19 года ў горад вайшлі польскія збройныя сілы. Эскадрон быў адразу разброены. 3 траўня 19 года, у дзень польскай канстытуцыі, нават быў праведзены сумесны парад, дзе разам ішлі і польскія, і беларускія жаўнеры. Пасля гэтага палякі разброілі большую частку палка, і толькі 5 рота здолела перайсці польска-літоўскую мяжу, і на базе яе быў сфарміраваны беларускі батальён літоўскай краёвай абароны, які дзейнічаў да 23 года. Зусім невядомая старонка беларускай вайсковай справы — гэта вось спроба стварэння беларускіх нацыянальных аддзелаў у Адэсе. Там быў камісарам беларускай рады Степан Некрашэевіч, вядомы мовазнаўца і навуковец. Так вось ён здолеў са сваімі прыхільнікамі стварыць там роту беларускіх жаўнераў. У Сумах стаяла 3 рота, інвентар і бібліятэка, і выкладчыкі нават былі Степан Некрашэевіч. Хацеў стварыць нават беларускую вайсковую вучэльню. Была такая пастаўлена задача. На жаль, не ўдалося. Ён прапаноўваў англа-французскому камандаванню зрабіць беларускі батальён пры камандаванні Антанты. Англічане адмовіліся ад гэтага. Было таксама прапаноўванне Некрашэевіча пры добраахвотнай арміі Дзенікіна стварыць таксама некія беларускія аддзелы. Генерал Дзенікін пайшоў на дварот. Былі знішчены, скасаваны все беларускія нацыянальныя арганізацыі ў Адэсе. І гэта якраз стала той прычынай, чаму беларускія адэсіты пайшлі на дамову савецкай улады.
Владзімір, і асобная старонка вайсковай гісторыі БНР – гэта дзейнасць генерала Булака Балаховіча. У нас цэлая перадача яму недавно прысвячалася, таму толькі адно пытанне. Калі б палітычныя абставіны склаліся больш-менш спрыяльна, ці змог бы Булак Балаховіч стаць на чале вайсковых фармаванняў БНР? Як-ніяк ён быў адным з трох сапраўдных генералаў у беларускім руху.
Але хачу сказаць, што чыста псіхалагічна ён не падыходзіў на такую ролю. Все ж такі я ў ім бачу авантурыста. І не трэба от з гіспартаўскіх пазіцый зараз мазаць генерала Булак Балаховіча адной фарбай. Это быў чалавек свайго часу. Вось, у него ёсць шмат заслугаў, плюсаў, але і шмат тых момантаў, якія мы не можам замоўчваць. Я думаю, што галоўная параза Булак Балаховіча у час яго палескага пахода, ён прайграў інфармацыйную вайну. Заўважым, што і ў заходнееўрапейскім друку яго паказвалі як пагромшчыка, а ў савецкім друку яго характарызавалі як таго чалавека, які хоча вернуць на беларускія землі паншчыну. Насамрэч, ён выступаў за сялянскі сацыялізм. І гэта быў вельмі моцны козыр. Ён спадзяваўся, што на гэтай хвалі антыбальшавіцкіх настрояў сялянства падтрымае яго. Але ў него не было такіх інфармацыйных ресурсаў данесці да сялянаў сваю пазіцыю. І таму сяляне больш верылі, канешне, бальшавіцкім плёткам, чым яму.
Даверылі вы беларускі народ. І давайце падвядзем рысу ў нашай гутарцы. Скажаце, Владзімір, у тых абставінах 18-го, 19-го, 20-го гадоў ці быў у кіраўніцтва Беларускай Народнай Рэспублікі хоць нейкі шанец абараніць свае абвешчаныя ва ўстаўных граматах ідэалы?
Калі б бальшавікі прыйшлі да ўлады трошкі пазней, не ў лістападзе, а, напрыклад, хаця бы ў пачатку студзеня, і ў беларусаў было часу 1,5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апірышчам стварэння беларускай незалежнасці.
Не хапіла ўсяго 1,5-2 месяцы?
Па ходу падзеяў так. І украінцам не хапіла, можа, трошкі меней. Паглядзіце, латышскія збройныя часткі былі сфарміраваны летам 17 года. Эстонскі полк быў сфарміраваны ў першыя дні лістападаўскага перавароту. І на гэтых асновах, не гледзячы на іх моцную бальшавізацыю, менавіта гэтай часткі сталі асновы нацыянальных войскаў і Эстоніі, і Латвіі. І мы ішлі тым жа шляхам, і нам сапраўды не хапіла некалькі месяцаў для гэтага.
На На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия» про войсковые формования Белорусской Народной Республики. Михась Кобла гутарил с историком Владимиром Ляховским.